Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е един много интересен човек. Това е един човек, който се познавам доста отдавна, защото ти също беше тук в MoveBG и тогава правеше B-Smart. Но защо тази идея към пчелите, това желание? Разкажи малко повече за себе си, за тези, които не са чували за B-Smart и теб самия.
Ами, мерси първо за поканата. Glad to be here, как се казва. Пчелите са ми много интересна тема. Още от малко ми е интересно да разбирам живота на пчелите. Те постоянно биват така изваждани в какви ли не интересни са поставки заради начина на организация, който имат, заради, примерно, ако щеше това, че когато жени една пчела умира, всичките тия неща са супер интересни и почваш да си дълбаеш, нали, към пчеларството, и аз исках да стана пчелар. И горе от както завърших университета, исках да го фана като хоби, обаче като напишеш за нещо за пчели в Google, почваш да получаваш повече информация за това колко голям проблем имаме с това, че пчелите изчезват, как пестицидите убиват пчелите, как на никой не му пука за пчеларите и така нататък. И аз си викам, добре, как може да живеем в такова време, в което комбайните се движат сами по GPS, там си прибират реколтата, да, после всичко автоматизирано. Едва ли не, вече фермерството загива като професия, защото машините го правят, а пък в пчеларството да няма нови технологии, които са в помощ на пчеларите. И започна да чета повече за пчелите, дали как живеят, защо живеят така, къв им е изобщо модела вътре в кожара, какво се случва в този кожар, колко пчели има, с какво занимават. И цялото това нещо ми стана, в смисъл, обсесия и започнах да дълбая в това как може технологиите да бъдат сложени при пчелите, така че да помагат на пчеларите да се грижат за пчелите. Защото има нещо, което от началото трябва да си кажем, да си изясним, това е, че пчелите нямат чак такъв голям проблем. Хората имат проблем, защото сме центрирали аграрната си култура около пчелите. Аз ще ти кажа какво предите. Примерно, ябълки, круши, кайси, праскови, такива неща зависят на 80-90% от опрашването от пчелите. Тоест 80% от опрашването, което се случва при тях, идва от медоносните пчели.
Да.
И тия сортове, както знаеш, ние сме си ги култивирали с продължение на годините, защото ябълките, които днес ги виждаме като 3D принтирани в магазина, едно време няма. Да. Това са селектирани сортове, които са се развивали на благоприятни места. И те са били опрашвани от пчели. И ние сме разчитали пчели да има там. Обаче, когато изведнъж бизнеса с ябълки тръгне, изведнъж като се автоматизират процесите и хората почнат да търсят как да произвеждат мега много ябълки на един път, това, което се случва, е, че става едно такова консолидиране на целия бранш и ти вече нямаш 6 лехи с ябълки, да, имаш 6 акра с ябълки. Сега къде е проблема? Пчеличките по принцип си живеят около ябълки, около други неща, които могат да ядат през годината. Обаче, когато има само ябълки, това за тях е една пустиня през цялото време, когато ябълките не цъфтят. Това е така наречената монокултура. Когато пчелите се намират насред монокултура, те ще умрат от глад, защото тая монокултура цъфва за 2-3 седмици и не им дава достатъчно храна за цялата година.
Да.
Е, този момент сме го забравили, като сме развивали аграрната култура, и пчеларите са поставили просто в страни. Сега как вече го бориме това, в щатите ги качват на камиони тия пчели и ходят по цъфтежа, където цъфне първо бадемите, защото бадемите са много скъпи в щатите. В смисъл, Калифорния прави 80% от световния
производство на бадеми?
Да.
Вау, само в Калифорния. Но пък съм чувал, че има огромни кораби, примерно по Мисисипи, с които са кошери или с кошери, и буквално върви кораба, спира, пчелите излизат, взимат си нектара, опрашват, прибират се, вечерта кораба продължава по реката, спира пак някъде, пак пчелите излизат, и така хем се прави опрашване, хем има хубав някакъв мед, който е постоянно от нови места и,
да,
и е чисто.
Това е готино. Принципно има един малък проблем с този модел на работа, че кораба все пак дрифтва по-малко, мърда с някакви сантиметри, а ти по принцип кошера не бива да го местиш с повече от 10 см. Така че има много объркани пчели в цялата тая...
И остават зад борда.
Еми да, be overboard. Но като цяло е добра идея. В смисъл, всякакви такива по-иновативни идеи за low emissions, в смисъл да не замърсяваме докато ги правят тия работа, са готови. Но в Калифорния вече те се движат под света. И между другото, тук трябва да кажем колко всъщност доходоносен бизнес става това да се опрашва, защото един пчелар може да печели горе-долу до 250-280 долара на кошер на опрашителен период. Което значи, че за 2-3 седмици един кошер може да ти вади 250 долара. И ти после го местиш по-на север, където бадема още не е цъфнал.
И продължаваш.
Още, да. И вече като свърши бадема, защото той е най-скъп и най-зависим, той е на 100% се опрашва само от пчели, тогава вече минат на други култури, череши, каквото там цъфти след като, което има наблизо и сключват договори с местните фермери и така. Та е, това е нещо, до което не трябваше да стигна, обаче вече сме там. И аз в главата си тогава бях завършен инженер, авиоинженер и нали, щяхме да решаваме проблеми. Проблемите на света, инженерите ни изпращат с шут в задника и казват ти там да решиш нещо да помогнеш на хората. И да. Така си казах, че трябва да има начин да се опитваме нали, да работим в посока на това, да разбираме по-добре пчелите от разстояние, за да можем да им предложим грижата, която те заслужават и имат нужда от нея.
А в България, нали, разбрахме в Америка, но в България какъв е проблема?
България е съвсем различен проблем, да. Тук всъщност няма много земеделие, това е известно. Което е много благодатно за качеството на меда, който събираме, защото тук буквално и без да си сертифициран, често можеш да вадиш биомед. Биомед значи да няма 6 км около твой пчелин обработваеми земи, т.е. такива, които се пръскат. В България има страшно голямо богатство. Значи първо имаме 4 сезона, имаме различни цъфтящи растения през всеки сезон. Пчелите имат страхотна паша, всякакви билки, билковия български мед е световно признат.
Тоест най-дивия, планински примерно, нали, като тиеш към Рилския манастир, има много, да. Които пише мед, това е такъв мед ли? Той е...
Ами сега аз не искам да давам оценка на тия...
Не, мисълта ми е, че те го продават като, нали, като див и билков, който пчелите са по планината събирали от билки.
Ами да, вероятно, но честно да ти кажа, аз не вярвам точно на крайпътните търговци, защото попадал съм на печалбари, така че общо взето съм се опарвал с некачествен продукт. И ние между другото точно това тръгнахме да решаваме с нашата инициатива Осинови си кошер, която започнахме в България тук преди няколко месеца. Тя тръгна много добре, точно защото разказваме цялата история на меда. Нашите бурканчета мед, те идват от различни пчелари, от различни региони на България, различни култури, полезни са за различни неща и като вкус и като консистенция са различни, но бурканчето е едно и също. Защото всъщност различното е историята зад бурканчето. Преди да го получиш в ръката си, то всъщност е имало една много готина история. Примерно Даниела е една от нашите пчеларки. Аз ти носа между другото едно медче, тук сега ще го дам. Даниела е една от нашите пчеларки. Която...
О, супер! От как изглежда? Да ще направим...
Дегустация в ефир?
Дегустация... Няма с кога да го взема, ама ще... Защо да не? И тук имаше едно нещо.
Пробвай го.
Тоест така пристига...
Така пристига всеки един мед. Без значение откъде е на етикета. Разбираш, си пише кой е пчеларя и... Ти предварително си видял неговата история, за да се запишеш да получаваш мед от този пчелар. Да, екосъобразна кутийка, всичко е преценено, така че да е в едно с природата. Даже бурканчето може го върнеш и получаваш отстъпка от следващата поръчка.
Ага, защото това също си е...
Waste, да.
Така, да се завърти.
Да се завърти икономиката. Та мисълта ми беше, че ние така решаваме проблема на пчеларите. Това са семена отдолу тук. Само да го...
Да, тук има... Така грубо е, може да се види.
Unpacking видеото.
Абсолютно. А, ето така. Може да се види.
Да. И какво правим за тия пичове? Всъщност е, че те не получават достатъчно пари. Значи продуктът е жесток. На абсолютно българския мед е страхотен. Са, не, имаме планини, имаме всякакъв релеф с всякакви различни билки. Тук в този мед има около 28 различни витамина. Мисля, че общо взето, ако идеш в един магазин за добавки, това нещо е целият втори ред. Сфера лъжица.
Да, и няма да ти навреди по никакъв начин.
Със сигурност. Не е правилно в лаборатория, да. Пчеличките са го събрали. И големия проблем на българския пчелар е ниската изкупна цена на меда. Сега, понеже България има традиции в пчеларството, имаме много пчелари. Има, по неофициални данни са 35 000 души са пчелари в България, по официални са около 17-18 000. Защо има такъв, нали, горе-долу има двойно повече нерегистрирани? Защото това си е занаят. Почти всеки, с когото говоря, има приятел или дядо му или някой в семейството се занимава, да, с пчеларство.
Не.
Не?
Не, но имах един съученик, който отиде в Кипър, работи няколко години, прибра се, купи си един имот в едно село, което нямаше хора, но имало, той оттам е познавал някой. И си направи примерно 30 кожера.
Значи познаваш пчелар.
Да, но не е роднина, нали? Но ето, че е един съученик, който винаги от една съседка се е запалил. Тоест, винаги има някой, който ще познава или ще запали в това нещо. И той си правеше много хубав мед. После не знам какво стана, загубих просто контакт с него. Но ето, че, нали, аз бях много впечатлен как ти ще купиш земя, къща и ще вземеш да направиш толкова много кошери и всичкото му, цялото му обкръжение и хора бяха свързани само с кошерите ми, да, което да.
Готин задията, наистина. Пчеларите са често пъти малко завзеци като хора, обаче те са винаги любопитни. Те не спират да четат, не спират
да се интересуват. Да, от него знам, че има списания, книжки,
въобще... кошер, да.
Да, много така... винаги нови знания искат да придобият, как да се грижат по-добре или пък да, ако имат проблем с нещо с пчелите, да си го решат бързо.
Да.
Защо е нужно да има осинови кошер? Това е основното.
Така, защо е нужно да има осинови кошер, е да реши проблема в България. А проблема в България всъщност е ниската изкупна цена. Но ниската изкупна цена се стига, защото тези хора, които са наследствени пчелари, това никога не е основен бизнес за тях. И те произвеждат някакво количество, дори да се регистрират, дори да бъдат на пазара, нали, имат право да го продават, те не задължително владеят продаването. Защото продаването на един продукт е част от цялата операция. Нали, те повече предпочитат да го произведат този продукт.
Те затова са пчелари, защото обичат производството. Да.
И малко им липсват тия бизнес умения на много от тях, особено на по-възрастните. И когато дойде някой голям прекупвач и каже, пичове, тук аз давам 3 лева за меда тази година. И те са в безизходица. Имат заключени няколко стотин кила, някой път и тон или няколко тона мед, които са произвели и на 3 лева е просто абсурдно да се
продължи. Той е обидно дори.
Абсолютно обидно. Аз и хората се обиждат някой от тях, но други просто казват, добре, ще го продам.
И приключвам.
И приключвам. И всъщност Европейската комисия направи един доклад преди известно време, който казва, в България една трета от пчеларите ще изчезнат до 2022 година. И ние си казахме, добре, айде, това правим технологии тук за пчеларството, това отнема повече време, за да направи позитивен смисъл. Но да направим нещо, тия хора, дето в момента ги познаваме и знаем как работят и имаме някаква идея как може да помогнем.
Да, защото това е целта и всички искаме да имаме хубав мед, да го консумираме.
И ние тогава, между другото, точно това направихме. Събрахме, интервюирахме 200 души. И 200 души сега, разбира се, тенденциозно с такъв по-различен профил. В смисъл, ние се фокусирахме върху така средната класа, млади хора. Общо дето между 25, 35, 40 годишна възраст. Хора, които знаят какво искат да ядат, хора, които са запознати с проблемите на природата и така нататък. И ги питахме, бе, вие така, как купувате мед? Кога купувате мед? По какъв начин? Откъде го взимате този мед? Показва се, че всъщност от 200 души, 198 казаха, аз си имам човек за мед.
Това е интересно.
От него си взимам. Другите двама казах, аз си го взимам там от магазина, защото това ми е в шопинг листа, нали, и купувам каквото ми падне. Сега не казвам, че в магазина задължително не е оригинален продукт, а просто често пъти сме се опарвали с такива неща, да. И хората вече тенденцията да не си го купуват от магазина. Ние си казваме, добре, ама лесно ли ви е да си вземете мета? Еми не, то всъщност ние рядко си го взимаме, защото, добре, защо е дигитализираме тия пчелари? Що да правим вашия човек за мед дигитално? Да го сложим някъде, да му разкажем да. Историята и ние да вземем цялата логистика. Ние ще вземем меда от него, ще го минем през фабриката, където той ще бъде тестван, за да сме сигурни, че е истински мед, нали смисъл, да. На това разчитаме. Където ще му се проведат всички необходими тестове, където той ще бъде опакован и етикетиран спрямо изискванията на Министерството, на БАБХ. И го направихме и така предложихме на синови кошер, като идеята е плащайте повече за мед, обаче знайте, че ние плащаме също много повече за меда на пчеларя. Да. Защото пчеларя получава минимум 6 лева. Ние имаме долна цена. Смисъл, да. Като повечето хора, които правят къвто и да е бизнес, обикновено си казват, ние купуваме над тези каква цена, ние имаме долна цена. И за нас това е каузата. Ние казваме, под тази цена е не само нали, под тази цена е просто безсмислено. Защото на тебе поне 5 лева ти отиват в производството на това нещо, зависимост от операциите и там всякакви други неща, от годината най-вече. Обаче поне 5 лева ще излезе в производството. Значи трябва да получиш поне лев на килограм отгоре, за да имаш някакви повтарящи се операции.
Да, точно така е наистина, защото много добра идея. Много добра идея, която да стимулира и вътрешната икономика, ако щеш, защото сега работим с няколко института на БАН и примерно института по органична химия, те се занимават с тестове на мед, не само в България, и в Европа, дори имат от Марокко, от всякакви места, които е много интересно, но това, което те казват е, че има много внос само химия, т.е. в магазини или в някакви други места, които се продава уж мед, реално хората си купуват химия. Това не е нищо биологично, а е просто направено да има вкус на мед, но никакви други качества, които ние реално си взимаме меда, заради вкуса, но този вкус ти знаеш какво е, нали? Той е много... Здравето ни е това, което ние едем и консумираме, а тези химически неща, които се произвеждат най-вече в Китай, защото всичко се произвежда там много ефтино, идват в България и ние си мислим, че взимаме мед.
Да, китайският мед е голям проблем. Сега спря за известно време, така че сега ще да. Много ще е интересно какво ще стане. Дали цената на меда ще се качи, понеже няма китайски мед, защото китайски мед беше залял пазара. Обаче механизма на ешкафе, те могат да го предлагат като мед тези, които го мешат с какво ли не. Стига в него да има там 15%, сега не ме цитири за цифрата, но мисля, че беше 15% сертифициран мед.
Да.
Тоест, от всеки 100 кг мед ти може да произведеш колко там, 1 тон и повече.
Не е окей.
Okay. Това не е окей.
Okay. Като това е 100%, това, което си купуваме същата цена в големите вериги, примерно, ще е 15%.
Да, но плюс нещо друго, което не знаем какво е. И пак казвам, не всички големи вериги задължително продават лош продукт. Аз не съм се наемал да го тествам. Запознат съм с такива тестове в чужбина, някой ден няма ще го направя. Ние не сме Америка, така че не мога да оповестиме марките, които са окей, които не са.
Да.
Обаче за мен е много интересно наистина, кои медове са истински. Понеже знам, че има истински медове в магазинната мрежа, има хора, които са добри в продаването на този продукт. Наскоро един така бизнесмен голям точно това реши, дай да направим хубав истински мед, защото в магазина го няма. И наистина го направи, купи си така няколко стотин кошера, най си готин пчелар и в момента зарежда няколко супермаркет.
Но това е супер.
Това е супер, да, нека да има повече такива примери.
Да, защото ти тръгна в началото с България няма земеделие и това, нали, е малко така, не звучи въобще добре. И ако повече хора се ангажират не в правенето на билетчета, които да търкаме в нещо много по-качествено и там се завъртят парите, според мен, че е много по-устойчиво за всички, плюс за държавата, ако щеш, но и това е една инициатива, която може да стане нещо много сериозно. Да. И да. Защото всички, които обичат мед, аз не виждам причина да не си взимат бурканче мед. За да подкрепят пчелари, които да произвеждат мед.
Mm-hmm.
В смисъл това...
И съответно да не губим пчелари, защото както казах, нали, в началото, ние имаме проблем с пчелари.
Да,
пчеларите не има вече секси този бизнес. Нямам пара в него и те не могат да си издържат семейството, така че ще търсят друга да... Може би ще търкат билетчета.
Да. А кажи за европейски проект, в който участвате.
Да, той е много интересен. Между другото, тук неприятното е, че няма се състои следващата ни среща заради коронавируса, но всъщност тяха да дойдат в България нашите партньори. Те са 6 университета от Белгия, Берлин, Белгия, Германия, Австрия, Швейцария, България, Литва. Не Литва, Латвия, извиняйте. Извиняйте, ако ме гледате от Латвия. Тия партньори сме се фанали в нещо много готино, да направим кошера на бъдещето. Само че тук ние се събрахме да направим една идея, в която как би изглеждало бъдещето пчеларство. Не само един кошер, не само някакво изделие, ами как изглежда изобщо пчеларството. По какъв начин мога да се интерфейсваме с пчелите, така че да разбираме не само от какво имат те нужда, ами те да си ни го казват и ние да казваме на тях някакви неща. И съответно да е абсолютно устойчива пчеларската дейност. Сега какво е предвид? Събрахме се с тази идея, искахме финансиране от Европейския съюз, спечелихме една програма, която е Horizon 2020 FET. Това е Future Emerging Technologies. Това е най-готиното, защото там не иска от тебе комисията да направиш продукт, нещо свърши пазара, иска от тебе да правиш наука. И затова супер много се изкефихме да участваме в това, защото ние сме инженери. Ние сме инженери, бизнесмени, някакви там тръгва да правят някакъв стартъп.
Да промениш бъдещето.
Тук имаме шанс наистина да участваме в изграждането на науката. Защото, какво имам предвид? То кошер, де в момента го строим, то от иновативни материали. Ще видим точно какъв материал. Например, в момента сме се приели на едни гъби, които са полезни за пчелите, самите те като материал.
Да.
Самия кошер вътре има централно ядро, в което се е сложена цялата електроника или поне част от електрониката и това нещо е за състояние да наблюдава кошера с камери, с термокамери, с инфрачервени камери, с различни типове сензори, включително може би и газови сензори, така че да знаем във всеки един момент, почти във всяка една килийка какво се случва.
Вау!
Защото това са 60 000 пчели, ние ще знаем горе-долу и броим. Една от нашите задачи на нашия екип е да направят този входа на кошера, където вече доста напреднахме там. В входа на кошера те минат през един каналчета, ние броиме пчелите, които минават, броиме и дали са мъжки или женски тия пчели, дали носят нещо и какво носят. И това цялото нещо го разбираме, дали и съответно имаш данни за това. По-интересните неща. Меда сам излиза от този кошер. Той излиза и си застава в Storage Unit и ти изпраща съобщение, медът е готов за взимане.
Wow.
Няма въртиш манивелата. Още по-интересно, има разбиране на природата, т.е. имаме латвийски екип се занимава с това, да прави екосенсинг. Те разбират природата и казват, окей, в момента природата има така, ще има цъфтеж скоро. Нашето семейство не е достатъчно силно, за да адресира обема на цъфтежа, който идва след две седмици. Затова да подсилиме семейството с малко мед, примерно. И се връща малко мед като храна и те го изяждат. И съответно произвеждат повече пчелички, които са работна сила. Точно след две седмици пръкват и цъфтеж започват. Примерно.
Но това в момента не съществува като ти да го разбереш и едното и другото и да дадеш на пчелите. В смисъл...
Съществува, да. То съществува, обаче то е стария пчелар 20 години опит, който знае кога цъфа акацията, примерно, всяка година при него. И за 20 години той си е записвал, я знал, я наблюдавал, я ходил. И тази година, като види вече, че се разлиства, и той почва да подхранва пчелите. Защото ти храниш пчелите,
аха, да,
когато няма паша. И понеже на една пчела отнема 21 дни за да се роди, ти знаеш, че горе-долу 3 седмици преди да дойде пашата, някаква основна паша, която си набелязал в региона, ти подсилваш да има повече пчели, които да адресират тая паша, да могат
да може да, максимално много, да създадат максимално мед после. Да.
Максимално много нектар, да, максимално много и опрашване, което е хубаво за следващата година за акацията ти, защото тя ще е по-опрашена. И най-интересното в целия проект, много ме кефи тази идея мене лично, в Берлинския свободен технически университет са направили една система, която вече си съществува, нали? В смисъл тествано е, но все още не е интегрирано да работи, робот, пчела. И сега пчелите, понеже комуникират чрез танц голяма част от това, което искат да кажат, обикновено то е една пчеличка скаут излиза, вижда къде има паша, връща се и прави танц. Той танц е всъщност, ние го наричаме танц, ама то си е абсолютна комуникация. Защото във всяко едно от типовете движения, които извършва, има различна информация. Осморката, примерно, е колко е далече. Посоката, на която е насочена осморката, в която се движи пчеличката докато танцува, е ориентация спрямо слънцето, така че знаеш в коя посока да тръгнеш.
Вау!
Тръскането...
Помни от нас!
По-ефективни със сигурност, вече ум е малко субективно.
Да, но звучи много... Много интелигентно същество. Абсолютно. Много интелигентно.
Направо е зашеметяващо какви способи използват. Тръскането, което прави, това е колко пчели трябва да отидат, за да адресират тая паша, защото полето може да е малко, може да е едно дърво липа, може да е едно поле с слънчоглед.
Да.
И така пчелите сутрин знаят на къде да ходят. Сега представи си, ако това нещо го прави робот, едно малко роботче. Ако го прави робот, не само може да кажем от какво искаме мед. Ма буквално да кажеш, яде ми се мед от лавандула, отидете на лавандулата. Но по-готиното е всъщност, че те знаеш, че ще пръскат лавандулата и им казваш, на там няма ходите.
Да.
Тоест по-скоро ще им даваш насоки да отидат в други посоки.
Тоест ако се извърши такава комуникация, ние да насочваме пчелите къде да опрашват или да взимат нектар за мед.
Или къде да не опрашват.
Да, е... Абсолютно революционно ще е. Наистина революционно.
Има нужда да се направи малко адвансмент в пчеларството.
А този проект би ли го направил това? В смисъл, това е идеята, която да разгадаем и да почне тази комуникация.
Ами, за съжаление, все пак това е наука. Това отнема доста време. В смисъл, на теб го казвам. Но в науката това, което правим е, че всъщност ще създадем концепции. Ще създадем работещи концепции на неща, които ще струват много пари. Така че те няма да бъдат приложими в началото веднага.
То винаги в науката всичко струва много пари. Да. Затова Хоризонт Европа, новата програма е 100 милиарда. Така че не е случайно това нещо. Защото е изчислено, че мисля, че 400% е възвръщаемостта на тези проекти. Не случайно тази програма е най-голямата и най-много пари отива там. Защото тя създава всичко друго. Иновации, работни места, нови технологии, устойчивост, нова енергия, намаляване на енергията, която се хаби за нещо, което ние правим и така нататък и така нататък. Така че вярвам, че това няма да е последния проект. По-скоро ще е едно интересно начало на тази дейност, която сте хванали.
Нали, това е идеята на науката. Да сложиш нещо точно, и да кажеш, абе, ти са го направили, ама може ли да направя по-ефтино? Защото пропусна да кажа, че всичко е open source, open data. Тоест всичко, което произведем, ще бъде up there. Нали, всеки ще мога го вземе и да го разнищи и да го направи $5. Защото в момента излиза, че кошера ни ще струва около 26 000 евро. Един.
Но това е първият такъв.
Но това е първият. Сигурно така, втория че... и при нас ще стане по-ефтин, но въпросът е, че някакви деца в някакъв гараж някой ден ще си замислят, абе, това не мога да го направя за $200. И да. Може и да успеят. Може би има технологично възпрепятстване, някакво, което ще се реши скоро. Едно от нещата е примерно комуникацията, защото нали, Илон Мъск, Марк Цукърбърг, Google, там всички правят интернет навсякъде.
Да,
като точно. Го имаме това нещо, според мен ще е абсолютна революция за всичко, нали, не само за кошерите, но може би една така технологична лимитация, която в момента съществува.
Да, а и толкова много проекти в момента се случват в света, че утре пет от тях могат да се съберат и да направят нещо също революционно в тази насока.
Интернет е човечето.
Да, да. И пчелите ще имат достъп до интернет.
Ние трябва да го наричаме интернет абис. IOB.
Да, а то не е лошо въобще. Следващия проект.
Да.
Добре, аз много ти благодаря за този разговор.
Аз благодаря за
покава. И къде могат хората да разберат повече за твоята работа и за Осинови кошер?
Истинскимед.bg се намира, polenity.com, който повече му е интересна технологичната част. А за мен може да разберете, като просто ни пишете на Facebook страницата, в LinkedIn може да ме намери няколко му интересно и мисля, че мога да сме си полезни. Аз съм отворен към колаборации и много се радвам на нахъсани хора.
Особено към пчелите.
Особено ако имате такива към пчелите.
Да. Добре. Чао!